สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ตัวแทนพิเศษของเกาหลีใต้ประกาศว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพบเจรจากับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือภายในเดือนพฤษภาคมนี้ในขณะที่จีนเร่งเร้าให้เกาหลีเหนือและสหรัฐเจรจาหารือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีและดำเนินการไปสู่สันติภาพทูตพิเศษของเกาหลีใต้ซึ่งเดินทางไปพบกับนายคิมจองอึนเดินทางมาบรรยายสรุปให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐทราบเกี่ยวกับการพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือในวันนี้และวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรื่องการขึ้นพิกัดอัตราภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าเหล็กกล้า25% และสินค้าอลูมิเนียม 10% จากประเทศคู่ค้าโดยเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งเรื่องที่เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือจะไม่ส่งตัวแทนร่วมพาเหรดร่วมกันในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวสำหรับคนพิการในวันศุกร์นี้เนื่องจากตกลงกันไม่ได้เรื่องหมู่เกาะซึ่งเกาหลีเหนือเป็นกรณีซึ่งเกาหลีใต้มีกรณีพิพาทอยู่กับญี่ปุ่นในขณะนี้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องโอกาสที่สตรีในอิหร่านอาจจะได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในสนามกีฬาทัดเทียมกับผู้ชายเรื่องของมลภาวะแบบใหม่ที่นักนิเวศวิทยามีความกังวลว่าอาจจะเกิดจากอนูของเส้นใยที่มาจากเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในเครื่องซักผ้าตามบ้านส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของศัพท์ใหม่ต่างที่รวบรวมหรือสกัดมาจากพจนานุกรมวินเรียมเมอริเอมเว็บสเตอร์นะครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน CNN เพิ่งจะรายงานเมื่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าเกาหลีใต้ประกาศว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตกลงจะพบปะหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือภายในเดือนพฤษภาคมนี้ขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่มีรายละเอียดแต่ตัวแทนของเกาหลีใต้ซึ่งเดินทางไปพบหารือกับประธานาธิบดีคิมจองอึนของเกาหลีเหนือเมื่อต้นสัปดาห์เดินทางมายังสหรัฐในวันนี้และได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐอย่างเช่นนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายพลโท HR McMaster ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเพื่อบรรยายสรุปผลการพบปะเจรจากับผู้นำเกาหลีเหนือตัวแทนพิเศษของเกาหลีใต้ดังกล่าวที่เดินทางเยือนเกาหลีเหนือเมื่อต้นสัปดาห์คือนายชุงอุยยองซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีเหนือรวมทั้งนายชูฮุนผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีเหนือด้วยบุคคลทั้งสองได้ไปพบกับนายคิมจองอึนเมื่อต้นสัปดาห์นี้และรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือนั้นได้เสนอที่จะระงับการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่มีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐโดยมีข้อแลกเปลี่ยนว่าความมั่นคงของเกาหลีเหนือนั้นจะได้รับประกันอย่างไรนอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานด้วยว่าผู้นำของสองเกาหลีตกลงที่จะพบเจรจากันในระดับผู้นำในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ที่หมู่บ้านปันมุมจอมที่บริเวณเขตปลอดทหารที่แบ่งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ครับหลังจากการเดินทางบรรยายสรุปให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้ทราบแล้วตัวแทนพิเศษของเกาหลีใต้ทั้งสองคนนี้จะเดินทางต่อไปยังจีนรัสเซียและญี่ปุ่นเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่นทราบเรื่องผลการเจรจากับเกาหลีเหนือเช่นกันอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านายหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนจะเร่งเร้าให้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้หารือกันโดยเร็วที่สุดเพื่อดำเนินการให้เกิดสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีก็ตามแต่ยังมีหลายฝ่ายที่ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าเหตุผลที่แท้จริงของเรื่องนี้คืออะไรในขณะที่นักวิเคราะห์บางคนคาดการว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นความคืบหน้าอย่างสำคัญทางด้านการทูตแต่ก็มีหลายฝ่ายที่มองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นอุบายของเกาหลีเหนือที่จะผ่อนคลายแรงกดดันเรื่องการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เกาหลีเหนือกำลังเผชิญอยู่เช่นกันเท่าที่ผ่านมานั้นเกาหลีเหนือเคยทำความตกลงกับนานาชาติหลายครั้งเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์ของตนแลกเปลี่ยนกับ การรับประกันเรื่องความมั่นคงและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแต่เกาหลีเหนือก็มักจะฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงที่ทำขึ้นกับนานาชาติครับและอีกด้านหนึ่งมีรายงานนะครับว่าในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวสำหรับคนพิการหรือพาราลิมปิกวันศุกร์นี้ที่เกาหลีใต้ตัวแทนของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จะไม่ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวร่วมกันเนื่องจากทั้งสองเกาหลีนั้นตกทำความตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับหมู่เกาะซึ่งขณะนี้เกาหลีใต้ยึดครองอยู่และเป็นกรณีพิพาทกับญี่ปุ่นหมู่เกาะซึ่งเกาหลีใต้ยึดครองอยู่และเป็นกรณีพิพาทกับญี่ปุ่นที่ว่านี้เกาหลีใต้เรียกว่าหมู่เกาะด็อกโดแต่ญี่ปุ่นเรียกว่าหมู่เกาะทาเคชิมะซึ่งอยู่ในบริเวณทะเลญี่ปุ่นครับในสหรัฐเช่นกันอีกด้านหนึ่งวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศเรื่องการลงนามในคำประกาศขึ้นภาษีขาเข้าสินค้าเหล็กกล้า 25% และสินค้าอลูมิเนียม 10% จากประเทศคู่ค้าของสหรัฐโดยระบุว่าการขึ้นภาษีนำเข้านี้จะมีผลภายใน15วันและว่าแคนาดากับเม็กซิโกอาจจะได้รับการยกเว้นหาก2ประเทศนี้ยอมตกลงเงื่อนไขสำหรับการเจรจาที่จะมีการปรับปรุงข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตาซึ่งกำลังดำเนินอยู่ขณะนี้การประกาศขึ้นภาษีสินค้าขาเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของประธานาธิบดีครั้งทรัมป์ที่ว่านี้ได้รับเสียงคัดค้านจากฝ่ายรีพับลิกันแต่สมาชิกของพรรคเดโมแครตบางคนให้การสนับสนุนคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าลงนามมาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมจากต่างประเทศแต่ก็พยายามลดความกังวลเรื่องสงครามการค้าโดยการระบุว่าจะใช้แนวทางนี้ด้วยความยืดหยุ่นและจะพิจารณารายประเทศอย่างเฉพาะเจาะจงครับ
Aluminum and steel are the backbone of our nation. They are the bedrock of our defense industrial base. Our greatest presidents from Washington to Jackson to Lincoln to McKinley and others.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอลูมิเนียมและเหล็กนั้นเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจอเมริกันและเป็นพื้นฐานสำคัญของกิจการภาคอุตสาหกรรมและกลาโหมนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐที่ยิ่งใหญ่ในอดีตตั้งแต่จอร์จวอชิงตันอับราฮัมลินคอล์นและผู้นำคนอื่นต่างปกป้องประเทศจากอิทธิพลของต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นเขายังไม่ต้องการให้ประเทศอื่นแย่งงานจากชาวอเมริกันด้วยเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวว่ามาตรการภาษีนั้นจะมีผลในประมาณ2สัปดาห์จากนี้และมาตรการนี้จะนำมาซึ่งระดับอัตราภาษีนำเข้าร้อยละ25สำหรับสินค้าเหล็กและร้อยละ10สำหรับสินค้าอลูมิเนียมประเทศเม็กซิโกและแคนาดานั้นจะได้รับการยกเว้นเป็นเวลา30วันและอาจจะมีการยืดเวลาต่อไปอีกนะครับขณะเดียวกันนักการเมืองในสภาสหรัฐเตือนว่ารัฐบาลควรใช้มาตรการนี้ด้วยความระมัดระวังและไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบที่รุนแรงตามมาส่วนประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐหลายประเทศนอกจากจะไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้แล้วยังเตรียมใช้มาตรการตอบโต้นะครับในวันเดียวกันนี้ประเทศภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก11แห่งลงนามความร่วมมือการค้าที่ไม่มีสหรัฐรวมอยู่ด้วยกลุ่มประเทศเหล่านี้ขยายความร่วมมือภายในกลุ่มและต้องการที่จะลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันภายใต้กรอบการค้าที่เรียกว่า CPTPPหรือ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership นะครับ CPTPP นั้นปรับชื่อมาจากข้อตกลง TPP ที่เป็นกรอบความร่วมมือการค้าที่สหรัฐเคยเป็นหัวเรือใหญ่ในสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่รัฐบาลทรัมป์นั้นถอนอเมริกาออกจากกรอบความร่วมมือดังกล่าวครับ11ประเทศสมาชิกของ CPTPP นั้นประกอบด้วยเปรูชิลีบรูไนสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเม็กซิโกญี่ปุ่นและแคนาดาครับเมื่อวานนี้ผู้บริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำสหภาพยุโรปแสดงจุดยืนต่อต้านแผนขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐโดยกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวนั้นอาจจะจุดชนวนสงครามในตลาดโลกได้หลังจากการประกาศแผนดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คณะกรรมการยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารของสหภาพยุโรปนั้นเตรียมมาตรการตอบโต้นะครับหากสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าดังกล่าวจริงสินค้าจากสหรัฐที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้โดยยุโรปนั้นประกอบด้วยสินค้าประเภทกางเกงยีนจักรยานยนต์ยี่ห้อ Harley Davidson เหล้าเบอร์บอนน้ำส้มคั้นและเนยถั่วหรือพีนัทบัตเตอร์เป็นต้นครับผู้นำฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปนายโดนัลด์ทัสก์เตือนถึงผลร้ายจากการเกิดสงครามการค้าและเรียกร้องให้เกิดการดำเนินนโยบายอย่างมีความรับผิดชอบในส่วนของจีนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศหวังยี่กล่าวว่าสงครามการค้าไม่เคยเป็นทางแก้ไขที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคโลกาภิวัตน์และว่าการเลือกที่จะสร้างสงครามการค้าถือเป็นการให้ยาผิดที่จะทำร้ายผู้อื่นและตนเองครับรัฐมนตรีหวังยี่บอกว่าจีนนั้นจะพิจารณาแนวทางตอบโต้อย่างเหมาะสมต่อไปอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้น94จุดวันนี้ปิดที่ 24,895 Nasdaq ขยับขึ้น31จุดปิดที่ 7,428 Standard & Poor's ไต่ขึ้น12จุดปิดที่ 2,739 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐพบกับตัวแทนธุรกิจในอุตสาหกรรมวิดีโอเกมวันพฤหัสบดีที่ทำเนียบขาวนะครับเพื่อรับข้อมูลของแต่ละฝ่ายในหัวข้อเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมที่รุนแรงกับการเล่นวิดีโอเกมนะครับการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้น3สัปดาห์หลังจากที่ผู้ต้องสงสัยที่เป็นมือปืนวัย19ปีสังหารเหยื่อ17คนที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกหลายครั้งว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างพฤติกรรมที่รุนแรงและเกมรวมถึงภาพยนตร์ที่โหดร้ายนะครับอย่างไรก็ตามนายแดนฮิวิตโฆษกของสมาคมเกม Entertainment Software Association กล่าวว่าการวิจัยนั้นไม่พบความเชื่อมโยงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงนะครับสมาคมดังกล่าวซึ่งแต่ละปีใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ในการรณรงค์ต่อต้านกฎหมายควบคุมวิดีโอเกมชี้ว่าการเล่นวิดีโอเกมนั้นเกิดขึ้นทั่วโลกแต่การสังหารหมู่โดยมือปืนนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ครับยังอยู่ที่สหรัฐครับจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานนั้นขยับขึ้นมาจากระดับต่ำสุดในรอบกว่า48ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามทิศทางการจ้างงานโดยรวมนั้นยังถือว่าดีหากพิจารณาถึงสถิติที่ถูกเปิดเผยในวันพฤหัสบดีเช่นกันที่ชี้ว่าการประกาศเลิกจ้างงานในสหรัฐลดลง 20% ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐประเมินสถานการณ์ตลาดแรงงานล่าสุดซึ่งถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับภาวะการจ้างงานเต็มอัตราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานนั้นเกิดเตื้องขึ้น 21,000 รายมาอยู่ที่ 231,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ตัวเลขดังกล่าวนั้นลดลงมาอยู่ที่ 210,000 รายซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีคริสต์ศักราช1969นะครับและผู้แข่งขัน9ทีมจากประเทศที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งชิงเงินรางวัล7ล้านดอลลาร์สำหรับการประชันความสามารถในงาน Ocean X Prize ที่พวกเขาต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีสร้างแผนที่พื้นผิวมหาสมุทรซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่าหากใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นภารกิจนี้จะใช้เวลานานถึง600ปีนะครับเมื่อวานนี้มีการคัดเลือกทีมเข้ารอบสุดท้ายซึ่งมีเงินรางวัลขั้นต้น1ล้านดอลลาร์หลังจากผู้ตัดสินเห็นว่าเทคโนโลยีต้นแบบของพวกเขาดีพอที่จะใช้ในระดับทดลองได้จริงในอนาคตนะครับเทคนิคที่ถูกนำมาใช้สร้างแผนที่พื้นผิวมหาสมุทรนั้นมีตั้งแต่ภูมิปัญญาประดิษฐ์ เครื่องบินโดรนและพาหนะใต้ทะเลทั้งหมดนี้ถือเป็นการใช้ทางเลือกที่นำมาแทนการใช้เรือซึ่งกินเวลามากและใช้งบประมาณสูงนะครับนอกจากเงินรางวัลสำหรับเทคโนโลยีสร้างแผนที่ท้องมหาสมุทรแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแข่งขัน X Prize นี้ซึ่งก็คือ National Oceanic and Atmospheric Administration ของสหรัฐยังเสนอเงินรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถระบุถึงสัญญาณทางเคมีและสัญญาณทางชีวภาพในทะเลและสามารถบอกถึงที่มาของสารเหล่านั้นได้ด้วยนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องของธุรกิจขนาดเล็กในประเทศเคียร์กิสสถานที่มีการผลิตสบู่สูตรโบราณนะครับสบู่ดังกล่าวนั้นมีส่วนผสมของคาโมไมล์และสูตรพิเศษจากทะเลรวมถึงการใช้นมแพะซึ่งถือว่าดีต่อผิวและสามารถบรรเทาโรคผิวหนังเอ็กซิม่าได้นะครับธุรกิจสบู่นี้ได้รับเงินทุนจากนักธุรกิจที่เป็นสตรีจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันพฤหัสที่8มีนาคมที่เพิ่งผ่านมาเป็นวันสตรีสากล นะครับในโอกาสดังกล่าวมีการชุมนุมแสดงพลังของสตรีในหลายเมืองทั่วโลกเพื่อเรียกร้องการยุติการฉกฉวยเอาเปรียบการแบ่งแยกปฏิบัติและการใช้กำลังรุนแรงต่อสตรีซึ่งเป็นปัญหาที่สตรีทั่วโลกเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอีกด้านหนึ่งเมื่อต้นเดือนนี้ประธานสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานให้สัญญาว่าอีกไม่นานอิหร่านจะอนุญาตให้ผู้หญิงเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชายได้เรื่องนี้นักรณรงค์สิทธิสตรีของอิหร่านได้เรียกร้องมานานแล้วไมเคิลลิปปินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
นายจิอานนี่อีฟานติโนประธานฟีฟ่ากล่าวถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมเกี่ยวกับความเท่าเทียมในซูริกสวิตเซอร์แลนด์เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ1วันหลังจากที่ตัวเขาได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านซึ่งอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายเข้าชมการแข่งขันเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุให้บรรดานักเรียกร้องสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ค่ะนายอินฟานติโนซึ่งยังได้เข้าพบกับบรรดาผู้นำของอิหร่านรวมทั้งประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีในเมืองหลวงของอิหร่านกล่าวว่าตนเองได้รับคำมั่นสัญญาว่าอีกไม่นานผู้หญิงชาวอิหร่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลค่ะซึ่งปกติจะอนุญาตให้ผู้ชายเท่านั้นที่เข้าชมอย่างไรก็ตามนายอินฟานติโนไม่เจาะจงนะคะว่าใครเป็นคนให้คำมั่นสัญญาดังกล่าวอิหร่านได้สั่งห้ามผู้หญิงไม่ให้เข้าชมการแข่งขันกีฬาชายบางประเภทรวมทั้งการแข่งขันฟุตบอลชายมาตั้งแต่ในช่วงไม่กี่ปีแรกหลังจากที่มีการปฏิรูปอิสลามในปีค.ศ.1979หรือราว39ปีที่แล้วค่ะบรรดาสื่อมวลชนของรัฐบาลอิหร่านรายงานนะคะว่าตำรวจได้จับกลุ่มผู้หญิง35คนขณะพยายามเข้าไปภายในสนามฟุตบอลอัสซาดีสเตเดียมในกรุงเตหะรานเมื่อวันที่1มีนาคมเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลชายระหว่างทีมสโมสรฟุตบอลท้องถิ่น2สโมสรค่ะในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเปอร์เซียนะคะดายาซาไฟนักรณรงค์ด้านสิทธิชาวอิหร่านที่อาศัยอยู่ในกรุงบรัสเซลส์กล่าวว่าผู้หญิงอิหร่านได้พยายามเข้าไปชมการแข่งขันกีฬาชายในประเทศมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วบางครั้งต้องแอบแต่งกายให้เหมือนผู้ชายซาไฟเป็นผู้ริเริ่มการรณรงค์ให้ผู้หญิงอิหร่านมีสิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ชายในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาชายในสนามกีฬาจริงๆค่ะโดยการรณรงค์นี้เรียกว่า Let Iranian Women Enter Their Stadiums ซาไฟกล่าวว่ากลุ่มผู้หญิงที่ถูกจับกลุ่มพยายามเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลกับสมาชิกชายในครอบครัวซึ่งเป็นสิทธิสตรีที่ผู้หญิงเคยมีก่อนหน้าการปฏิรูปอิสลามค่ะเธอกล่าวว่าตนเองหวังว่าผู้ชายชาวอิหร่านจะสนับสนุนผู้หญิงอิหร่านในการเรียกร้องให้ได้สิทธินี้กลับคืนมาผู้หญิงชาวอิหร่านได้รับอนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันกีฬาชายหลายประเภทด้วยกันค่ะอาทิได้เข้าชมการแข่งขันฟีบ้าเบสบอลเวิลด์คัพปี2019รอบคัดเลือกชาติเอเชียระหว่างทีมเบสบอลชายชาติอิหร่านกับทีมชาติจากอิรักเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะที่สนามกีฬาภายในอัสซาดีซึ่งเป็นส่วนที่ติดกับสนามฟุตบอลอัสซาดีแต่ว่าผู้หญิงต้องนั่งชมในที่นั่งส่วนที่แยกต่างหากจากที่นั่งของผู้ชมชาย อายาตุลลอห์นาเซอร์มักคาเรมซีราซีผู้นำศาสนาชาวอิหร่านคนสำคัญคนหนึ่งและเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่สนับสนุนเสียงแข็งที่สุดต่อข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าชมการแข่งขันกีฬาในสเตเดียมหน้าเว็บไซต์ข่าวอิหร่านวายรายงานเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะถึงคำพูดของเขาที่มีต่อนักศึกษาระหว่างการปาฐกถาว่าการมีผู้หญิงเข้าไปชมการแข่งขันกีฬาในสเตเดียมจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ละเมิดต่อความมีศีลธรรมจรรยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในรายการทอล์คโชว์ Straight Talk ของ Voice of America ภาคภาษาเปอร์เซียเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะชายชาวอิหร่านคนหนึ่งกล่าวกับทางรายการผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากอิหร่านว่าหากผู้หญิงเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในสเตเดียมศักดิ์ศรีของผู้หญิงจะถูกละเมิดเพราะจะมีผู้ชายตะโกนด่าด้วยภาษาที่หยาบคายและจะแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อผู้หญิงแต่ว่ามีผู้ชายอิหร่านหลายคนที่โทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นในรายการได้เรียกร้องให้ยกเลิกข้อห้ามนี้โดยเสนอว่าผู้ชายควรยืนกรานที่จะเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพร้อมกับภรรยาหรือลูกสาวหรือไม่ก็เลิกซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันเสียเลยเพื่อประท้วงค่ะผู้หญิงชาวอิหร่านคนหนึ่งที่โทรศัพท์เข้าไปแสดงความคิดเห็นกล่าวว่าเธอมองเห็นความขัดแย้งในชื่อของอัสดีสเตเดียมที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่าอิสรภาพเธอกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ประชากรกึ่งหนึ่งของอิหร่านถูกห้ามไม่ให้เข้าชมการแข่งขันกีฬาในสเตเดียมที่ชื่อมีความหมายว่าอิสรภาพค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับนักนิเวศวิทยากังวลว่าอนูเส้นใยขนาดเล็กที่มาจากเสื้อผ้าในเครื่องซักผ้าตามบ้านนั้นอาจจะเล็ดรอดไปสู่แหล่งน้ำเข้าสู่วงจรอาหารของสัตว์น้ำและกลับสู่มนุษย์ได้คุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เมื่อ3ปีก่อนสหรัฐประกาศห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารไมโครบีดอนูพลาสติกขนาดเล็กที่เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดซึ่งมีขนาดเล็กมากจนสามารถหลุดรอดไปยังแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงที่อนูพลาสติกเหล่านี้จะตกเป็นอาหารของสัตว์น้ำซึ่งจะกลายเป็นอาหารของผู้คนทั่วโลกในท้ายที่สุดค่ะแต่ล่าสุดมีมลภาวะอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกกันว่าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นเส้นใยขนาดจิ๋วที่อยู่ในเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ทุกวันซึ่งหลุดรอดไปยังแหล่งน้ำได้ง่ายผ่านการซักเสื้อผ้าด้วยเช่นกันค่ะนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้จุดประเด็นของไมโครไฟเบอร์ต่อแหล่งน้ำทั่วโลกว่าอนุเส้นใยเหล่านี้เริ่มส่งผลต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำรวมทั้งกระทบต่อชีวิตมนุษย์มากน้อยแค่ไหนหนึ่งในการศึกษาเมื่อปี2553ของมาร์คบราวน์ผู้ที่ศึกษาเรื่องภาวะเป็นพิษในระบบนิเวศชาวออสเตรเลียบอกว่าขยะตามแนวชายฝั่งที่เกิดจากฝีมือมนุษย์นั้นกว่า85%มาจากไมโครไฟเบอร์ทั้งสิ้นขณะที่ข้อมูลจากวารสาร Environmental Science and Technology พบว่าทุกครั้งที่เราซักเสื้อคลุมที่ทำจากใยสังเคราะห์1ตัวจะมีเส้นใยไมโครไฟเบอร์มากกว่า1กรัมหลุดออกมาแล้วราว40%ของเส้นไมโครไฟเบอร์ที่หลุดออกมาระหว่างการซักผ้าจะหลุดไปยังแหล่งน้ำได้ในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามเชลซีร็อกแมนอาจารย์ด้านนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตบอกว่าขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามลภาวะทางน้ำที่เกิดขึ้นจากอนุไฟเบอร์มาจากตัวเส้นใยเองหรือมาจากสีที่ใช้ย้อมกันแน่ค่ะแต่ในระหว่างนี้ก็มีบริษัทสตาร์ทอัพอย่างน้อย4แห่งพัฒนานวัตกรรมดักจับไมโครไฟเบอร์จากเสื้อผ้าไม่ให้หลุดไปยังแหล่งน้ำได้ทั้ง Guppy Friend ผลิตถุงซักผ้าดักจับไมโครไฟเบอร์ที่ลดปริมาณไมโครไฟเบอร์ที่จะหลุดออกมาจากเสื้อผ้าได้ราว75-86%ส่วน Coral Ball ซึ่งเป็นลูกบอลขนาดเล็กสามารถกลิ้งไปมาระหว่างการซักผ้าที่มีกิ่งก้านมากมายคอยดักจับใยผ้าสังเคราะห์เหล่านี้ไม่ให้ไหลลงไปกับน้ำได้มากขึ้นถึง25%เมื่อเทียบกับการซักผ้าโดยไม่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ค่ะเดอะอเล็กซานเดอร์โนเต้ผู้ก่อตั้ง Guppy Friend มองว่าการให้ผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพราะการจะกล่าวโทษแต่ภาครัฐหรือบริษัทที่ผลิตสารก่อมลพิษเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือการปลูกฝังจิตสำนึกของผู้บริโภคให้หลีกเลี่ยงหรือใช้สิ่งของเหล่านี้ให้น้อยลงจะดีกว่าข้อมูลจากสำนักสัมมโนประชากรชี้ว่ากว่า85%ของครัวเรือนในสหรัฐมีเครื่องซักผ้าและอุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้บริโภคแต่พบว่าเฉพาะถุงซักผ้าของ Guppy Friend ก็กลายเป็นอุปกรณ์ติดบ้านของชาวอเมริกันอย่างน้อย 50,000 ครัวเรือนแล้วด้วยความหวังว่าจะช่วยสกัดกั้นอนุไมโครไฟเบอร์ไม่ให้ไปสร้างมลภาวะในแหล่งน้ำที่จะกลายเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและกลับมาสู่มนุษย์ได้ในที่สุดค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
เมื่อไม่นานมานี้พจนานุกรมมีเรียมเว็บสเตอร์รวบรวมคำนะครับซึ่งมีวิวัฒนาการใหม่ๆเรียกว่าเป็นคำที่งอกเงยหรือว่าเติบโตตามวิวัฒนาการด้านภาษาแล้วก็บรรจุลงไปในพจนานุกรมถึง850คำวันนี้เราจะไม่เอาทั้ง850คำมาเล่าเพราะว่าคงอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีแต่คุณนิติการกำลังวันเลือกเฟ้น 5-6 คำศัพท์ที่กำลังเป็นกระแสและก็อาจจะอธิบายแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายมาเล่าให้ฟังครับคุณนิติการ
ค่ะเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะรู้สึกมันจะใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์เขามีการแชร์ภาพล้อเลียนหรือว่ามีมที่เป็นรูปถังขยะไฟไหม
้
อันนี้เห็นแล้วอย่าตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์แห่งยุคที่ Merriam-Webster บรรจุไปก็คือคำว่า dumpster fire ความหมายเนี่ยอย่างเป็นทางการคือความวิบัติความหายนะใช้กับสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือว่าการจัดการที่ผิดพลาด
ดัมสเตอร์เนี่ยหมายถึงว่าก็เป็นถัง
ก็คือถังขยะ
ถังขยะที่เลื่อนได้แล้วก็เวลาคนเอาขยะมาทิ้งแล้วเขาก็จะเอาไปนะครับเคลื่อน
นึกถึงในซีรีส์ต่างประเทศอย่างซีรีส์อเมริกันเนี่ยก็จะมีแบบฉากบู๊ที่คนตกลงมาในดัมสเตอร์คือถังขยะใหญ่ๆ
ใหญ่แบบนั้น
แล้วเกิดไฟไหม้อีกคุณคิดดูว่ามันจะร้ายแรงขนาดไหนนะคะก็ถือว่าเป็นคำศัพท์แห่งปีเริ่มต้นมาเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะไปดูคำที่2การเหมาะกับยุคแห่งการเงินดิจิทัลค่ะอย่างคำว่าInitial Coin Offering หรือ ICO คุ้นไหมถ้าคนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจะมีคำว่า IPO ก็คือออกหุ้นขึ้นมาเพื่อซื้อขายกันครั้งแรกแต่อันนี้เปลี่ยนจากหุ้นเป็นสกุลเงินดิจิตอลนั่นเองซึ่งเกิดมาจากปรากฏการณ์ของ Bitcoin นะคะที่สร้างปรากฏการณ์ทำให้หลายคนใจหายใจคว่ำเหมือนกันว่าราคาเนี่ยจะขึ้นไปขนาดไหนหรือว่าจะดิ่งลงมาขนาดไหน
ลงทุนดูไม่ดูตาม้าตาเรืออาจจะลงเอยที่ ICU ได
้จาก ICO เป็น ICU เลย
ต้องดูให้ดีครับ
ค่ะคำที่3รู้สึกว่าจะคุ้นๆนั่นคือ Unicorn นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงม้าที่มีเขาในเทพนิยายแต่อย่างใดแต่ความหมายนี้หมายถึงธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปคือถ้าพูดเป็นภาษาไทยเหมือนแบบช้างเผือกอะธุรกิจที่แบบต้องเฟ้นหา
หายาก
นะคะ
นานๆจะปรากฏให้เห็นทีอะไรแบบนี้ครับ
คำต่อมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะคำว่าคอมบูชาเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะเริ่มต้นเมื่อ74ปีที่แล้วความหมายก็คือชาน้ำหมักแต่ตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาเริ่มมาฮิตรับประทานชาน้ำหมักกันแล้วเพราะว่ามีสารโปรไบโอติกที่ดีต่อร่างกายไม่รู้คุณจำเนินเคยชิมหรือยัง
พูดถึงเรื่องสุขภาพก็เลยมีคำหนึ่งเดี๋ยวนี้มีคำว่าเซลฟ์แคร
์
มาเทียบเคียงกับเฮลท์แคร์เพราะว่าก่อนจะไปถึงเฮลท์แคร์ในอเมริกาที่ต้องใช้เงินใช้จ่ายมากเนี่ยต้องเริ่มที่เซลฟ์แคร์ก่อนดูแลตัวเองก่อนเชิงป้องกันก่อนสุขภาพเชิงป้องกัน
การแพทย์แบบป้องกันนะคะไปดูอีกคำหนึ่งเป็นคำที่ตรงกับกระแสวันสตรีสากลกันหน่อยค่ะคำว่า mansplain ลดรูปมาจากคำว่า man explain อันนี้เป็นความหมายไม่ค่อยดีนะคะก็คือการอธิบายแบบผู้ชายซึ่งเหมือนกับเป็นการดูถูกความรู้ของคู่สนทนา
หมายถึงอธิบายอย่างแมนแมนนะป่ะไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช่แมนแมนเปิดเผยแต่หมายความว่าเหมือนกับเป็นการกดคู่สนทนานิดนึง
ใช้แนวคิดแบบผู้ชายหรือไปตัดบทอะไรแบบนี้ผู้หญิงครับ
ใช่ส่วนคำที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ชอบไปเที่ยวถ่ายรูปลง Instagram ลง Facebook กันนะคะแต่ว่าไม่อยากเที่ยวแบบลำบากชอบความสะดวกสบายต้องเจอกับคำนี้ค่ะคำว่า glamping มาจากคำว่า glamorous บวกกับคำว่า camping คือไปออกแคมป์แบบหรูหรานะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าถ้ามีใครบอกว่าอุ๊ยเราไป glamping กันเถอะรับรองค่ะสบายเลยคุณจะได้ทั้งที่พักได้เตียงนอนได้ไฟฟ้าให้ชาร์จโทรศัพท์กันรวมถึงห้องน้ำตลอดการเดินทางแน่นอน
ไปกางเต็นท์บนเรดคาร์เพ็ตทางเข้าออสการ์ประมาณนี้แกลมปิ้งแกลมรัสแคมปิ้ง
อะไรประมาณนั้นค่ะและคำสุดท้ายน่าจะเหมาะกับคนที่สนใจในเรื่องช่วงคำในข่าวของเราคือคำว่าเวิร์ดดี้ค่ะคำว่าเวิร์ดดี้เนี่ยหมายถึงผู้ที่มีความสนใจเรื่องของคำศัพท์ค่ะแล้วก็จะคล้ายๆกับคำว่าฟูดี้คล้ายๆกับดิฉันกับคุณรัตพลนะคะชอบสนใจในเรื่องอาหารหรือคำว่าเซลฟี่ที่มีไอเอลงท้ายคล้ายๆกัน
ครับอย่างเพราะฉะนั้นอย่างคุณนิติการก็ถือเป็นเวิร์ดดี้คนหนึ่งสนใจในเรื่องศัพท์กับคุณรัตพลชอบนำเรื่องราวความเคลื่อนไหวในเรื่องของคำศัพท์มาเสนอเป็นประจำครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของศัพท์ใหม่ในพจนานุกรมวินเมอร์เรียมเว็บสเตอร์นะครับที่ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington